Sveiki, brangieji Marijos radijo klausytojai. Su jumis laida Žodžio šviesoje. Laida pristato Agnė Vasiliauskaitė. Brangieji, šiandien girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio paskaitą iš vasaros stovyklos Pakutuvinuose. Kaip dauguma jau žinote, Liepos 12-16 dienomis Pakutuvinuose vyko vasaros stovykla. Stovyklos metu mes kėlėme daugybę svarbių klausimų. Kokios yra krikščionybės šaknis, kokį vaidmenį žydų tauta vaidina krikščionybėje, kaip kartu mes galime dalyvauti pasaulio išganimo plane. Šis temas palies ir brolis Gediminas. Šiandieną girdėsite pirmą paskaitą iš dviejų. Kviečiu paklausyti.
Kai kam galbūt yra neįprasta tai, kaip mes garbinam viešpatį žydiškai šokiais, vėliavom, žydiškom giesmėm. Ir kai kam galbūt tai atrodo nepriimtina, svetima, nieko tokio. Pradžioj visiems taip buvo. Taip visada mus gazdina nepažįstami dalykai. Todėl ir savotiškai su Dievu čia yra tokių reikalų. Kai mes nepažįstam Dievo, mes jo bijom. O kai pažįstam jį, tai kartais turim pripažinti, kad mes anksčiau kai ko nesupratom apie jį ir turėjom klaidingus supratimus apie jį. Mūsų supratimai apie Dievą su mūsų metais keičiasi. Vienaip mes pažinom Dievą vaikystėje, sakykime, pirmos komunijos mokindamiesi. Mūsų vaikai dabar visai kitaip ruošiami komunijai, pavyzdžiui, ne? Jie žymiai daugiau praeina visokios informacijos, sužino daugiau dalykų visokių apie liturgiją. Na, kaip kur, labai skirtingai. Ir kiek kas bestudijuotų, koks be būtų gabiausias genijus švento rašto, studijuozas, vis tiek jo Dievo pažinimas, palyginus su Dievu, lieka siaurutis. O dabar aš noriu paskaityti jums istoriją apie tą Dovydą. Ir kad mes iš jo galbūt šiandien kažko pasimokytume. Bent jau Dieve duok man kaip nors išprovokuoti mąstymą. Kritinį mąstymą. Nuo antros Samuelio knygos 9 skyriaus. Antras Samuelio 9 skyrius. Aš šiandien skaitysiu ilgus tekstus. Juk mes turim laiko, ne? Dovydas teiravosi, ar yra dar kas nors išlikęs iš Sauliaus namų, kam galėčiau parodyti savo ištikimą gerumą dėl Jehonatano. Sauliaus šeimyną buvo turėjusi tarna vardu Ciba. Jis buvo pašauktas pas Dovydą. Ar tu esi Ciba, klausė Dovydas. Šis atsakė, tavo paslaugoms, karalius tarė, ar yra dar kas nors išlikęs iš Sauliaus namų, kam galėčiau parodyti ištikimą Dievo gerumą? Ciba atsakė karaliui, taip dar yra Jehonatano sūnus sužalotomis kojomis. Kur jis? Klausė karalius. Ciba atsakė karaliui, jis yra Lodebare Amielio sūnaus Machyro namuose. Tada karalius paliepė atvesti jį iš Amielio sūnaus Machyro namų Lodebare. Atėjęs pas Dovydą, Jehonatano sūnus Mefibošetas išreiškė pagarbą puldamas veidų į žemę. Mefibošetai, tarė jam Dovydas. Jis atsakė tavo paslaugoms. Dovydas tarė, nebijok, nes tau tikrai parodysiu ištikimą gerumą dėl tavo tėvo Jehonatano. Atiduosiu tau visą tavo senelio Sauliaus žemę. Be to, tu visuomet valgysi prie mano stalo. Puldamas kniupščias šis tarė. Kas tavo tarnas, kad tu rodytumėj palankumą tokiam nustipusiam šuniui kaip aš? Tada karalius pasišaukęs Sauliaus tarną Ciba tarė. Visa, kas priklausė Sauliui ir visiems jo namams, aš atidaviau tavo šeimininko vaikaičiui. tu bei tavo sūnus ir tavo tarnai dirbsite jam žemę ir nuiminėsite derlių, kad tavo šeimininko vaikaitis turėtų iš ko gyventi. Bet tavo šeimininko vaikaitis Mefibošetas visada valgys prie mano stalo. Ciba turėjo 15 sūnų ir 20 tarnų. Ciba atsakė karaliui, kaip mano viešpats karalius įsakė, taip jo tarnas ir darys. Mefibošetas valgė prie karaliaus stalo kaip vienas iš karaliaus sūnų. Mefibošetas turėjo jauną sūnų vardu Michėjas. Visi gyvenę Cibos namuose tapo Mefibošeto tarnais. Mefibošetas gyveno Jeruzalėje, nes visada valgė prie karaliaus stalo. Jis buvo raišas abiem kojomis. Čia dar yra tokių keletą įdomių istorijų, nors gal aš 15 skyrių dar norėčiau atkreipti dėmesį. 15 skyrių nuo 19 eilutės, pavyzdžiui, yra tokia trumpai įdomi istorija. Jau bėgant iš Jeruzalės. Tada karalius tarė Itajui Gatiečiui, kamgi tau eiti su mumis? Eik atgal ir pabūk su naujuoju karaliumi, nes tu juk svetim šalis, tremtinys iš savo namų. Tik vakar atkeliavai, ne jau šiandien aš galiu vesti tave, klajoti su mumis, kai pats turiu eiti tik ten, kur galiu. Eik atgal ir pasimk savuosius, te parodo tau viešpats tikrai ištikimą meilę. Bet Itajas karaliui atsakė, kaip gyvas viešpats ir kaip gyvas mano viešpats karalius, kur tik bus mano viešpats karalius, ten bus ir tavo tarnas, ar mirti, ar gyventi. Dovydas tarė Itajui, tad eik ir žygiuok. Itajas Gatietis nuėjo drauge su visais savo vyrais ir visais vaikais. Svetimšalis, ko gero ne žydas net. Bet žiūrėkit, kokie santykiai su Dovydu. Ir tai ne vienintelis. Čia dar yra keletą tokių veikėjų, kurie parodo va tokią ištikimybę karaliui ir norą būti su Dovydu. Galbūt ne visiems, ką sako šitas momentas, bet kai kuriems aš jaučiu, kad kažką turėtų sakyti, ne? Prisimenat, kad žydams išeinant iš Egipto prie žydų prisijungė tautinių mažumų grupelių, kurias viešpats įskaitė į savo tautos sudėti, kaip sakant, priėmė, jie tapo žydų tautos dalimi. Na, jie tada kažkaip kitaip vadinosi, ne? Bet mes dabar juos žydais vadinam, kad lengviau būtų susišnekėti. Taigi, 16 skyrius dabar. Dovydui paėjėjus šiek tiek anapus viršūnės, jį pasitiko Mefibošeto tarnas Ciba su pora pabalnotų asilų apkrautų 200 kepalų duonos, 100 saikų razinų, 100 vasaros vaisių ir vynmaišių vyno. Karalius klausė Cibos, ką darysi su jais? Ciba atsakė, asilai karaliaus namiškiams joti, duona ir vasaros vaisiai vaikinams valgyti, o vynas dykumoje nuvargusiems atsigerti. O kur tavo šeimininko sūnus? Paklausė karalius. Jis lieka Jeruzalėje, atsakė Ciba, ir sako, šiandien Izraelio namai man sugražins mano senelio karalystę. Kas čia sako? Tipo Mefibošetas taip sako, Ciba aiškina karaliui, kad tipo Mefibošetas sako, šiandien Izraelio namai man sugražins mano senelio karalystę. Ką tai reiškia? Suprantat? Neištikimybė tai reiškia. Kad Dovydas parodė tokią malonę, o jis dabar ruošiasi tipo atgauti tai, ką praradęs buvo, lygu būtų mažai jam duota. Juk jam visą Sauliaus žemę atidavė, ko jis daugiau gali iš ko nors tikėtis. ką jam sugražins Izraelis? Mano senelio karalystė, ką jis karalium tikisi būti? Vietoj Dovido, nors Apšalomas juk yra naujas karalius. Ir jis lieka su Apšalomu atsiai. Karalius tarė Cibai. Visa, kas priklauso Mefibošetui, nuo dabar tavo. Visa Sauliaus žemė, kuri buvo duvanota Mefibošetui pragyvenimui, nors jis maitinimą turėjo prie karaliaus stalo, atiduodama Cibai tarnui Mefibošeto, kuris pasitiko karalių su asilais, su duona, su vynu, su razinom, su vaisiais. Įtiko. Aš puolu kniupščias, tarė Ciba, leisk man rasti malonę tavo akise, mano viešpatie karaliau. Karaliui atėjus į Bahurimus, išėjo iš ten žmogus, vardu Šimis, geros sūnus iš tos pačios kilties, kaip Sauliaus šeima, šaukdamas keiksmą po keiksmo, jis mėtė į Dovydą ir visus karaliaus Dovido dvariškius akmenis, nors visi kariai ir galiūnai buvo jo dešinėje ir kairėje. Šimis keikė šaukdamas, išeik, išeik žmogžudy, niekšė, viešpats keršė tau už Sauliaus vietoj, kurio karaliavai namų visą pralietą kraują, už visą Sauliaus namų pralietą kraują. Viešpats atiduoda karalystę į tavo sūnaus Apšalomo rankas, tikėk manim, nelaimė užgriuvo tave, nes tu žmogžudys. Jūs daugelis esat skaitę tą istoriją, nežinot, kaip ten norėjo kai kurie jį padėti vietą, bet Saulius sako, jeigu jau jis geriau keikė mane, gal viešpats manęs pasigailės, priėmė tą keikimą, tą visą kaltinimą kaip atgailą. Dabar praleidžiam dar keletą skirelių. Apšalomas nuverčiamas, bėga, žuva, nužudomas yra ir dabar Dovydas sugrįžta į rūmus. 19 skyrius nuo kokios 9 eilutės. Tada karalius pakilo ir atsisėdo miestų vartuose. Visose Izraelio giminėse visi žmonės ginčiojosi, kai kurie sakė, karalius išgelbėjo mus iš priešų rankos, išlaisvino iš Filistino nagų ir turėjo bėgti iš krašto nuo Apšalomo. Bet Apšalomas, kurį patepėme savo karaliumi, mirė mūšyje. Tad kodėl nieko nesakote apie karaliaus sugrįžimą? Viso Izraelio šnekos apie tai pasiekė karalių jo būstę. Tad Dovydas pasiuntė žodį kunigams Cidokui ir Abijatarui, sakykite Izraelio seniūnams, kodėl turėtumėte būti paskutiniais sugražindami karalių į jo rūmus. Esate mano broliai, mano kūnas ir mano kraujas. Tad kodėl turėtumėte būti paskutiniai sugražindami karalių? O Amasai, sakykite, argi tu nesi mano kūnas ir mano kraujas? Te padaro man tai Dievas ir dar te prideda, jei tu netapsi mano kariuomenės vadu, mano akivaizduje nuo dabar vietoj Joabo. Amasa paveikė visų kaip vieno judo žmonių širdis ir jie pasiuntė žodį karaliui, sugrįžk ir tu, ir visi tavo tarnai. Tad karalius leidosi kelionę atgal ir nuėjo prie Jordano, o judo žmonės atėjo į Gilgalą karaliaus pasitikti ir pervesti jo per Jordaną. Geros sūnus Šimis Benjaminas iš Bahurimų atskubėjo su judo žmonėmis pasitikti Dovido lydimas 1000 žmonių iš Benjamino giminės ir Sauliaus namų tarnas Ciba drauge su savo 15 sūnų ir 20 tarnų atskubėjo prie Jordano pirmą karaliaus, kad keliantis per upę padėtų karaliaus šeimynai pasiruošęs jam patarnauti. Geros sūnus Šimis puolė ant kelių prieš karalių, kai šis rengėsi pereiti Jordaną. Jis tarė karaliui, ten nelaiko mano viešpats manęs kaltu ir ten nesimena, kaip tavo tarnas nusikalto tą dieną, kai mano viešpats karalius paliko Jeruzalę. Ten neima karalius to į širdį. Tavo tarnas žino, kad jis nusidėjo. Todėl aš tai šiandien pirmas iš visų Juozapo namų atėjau pasitikti savo viešpaties karalius. Tada Cerujos sūnus Abišajas prašneko, argi Šimis neturi būti nubaustas mirtimi už tai, kad keikė viešpaties pateptai. Bet Dovydas tarė, kas man ir jums, Cerujos sūnus, kad jūs turėtumėte šiandien man priešai stapti. Ne jau šiandien bus kas nors baudžiamas mirtimi Izraelyje. Argi aš nežinau, kad šiandien vėl esu Izraelio karalius. Tada karalius tarė Šimiui, tu nemirsi, karalius jam prisiekė. Ir Sauliaus vaikaitis Mefibošetas atėjo pasitikti karalius. Jis nebuvo nei kojų pirštų nagų karpęs, nei barzdos kirpęs, nei drabužių plovęs nuo tos dienos, kai karalius išėjo, iki tos dienos, kada karalius saugiai sugrįžo. Jam atėjus iš Jeruzalės karaliaus pasitikti, karalius jį klausė, kodėl neėjai su manimi, Mefibošetai? Mano viešpatie karaliau, atsakė jis, mano tarnas apgavo mane, tavo tarnas jam paliepė, pabalnok man asilą, kad galėčiau sėsti ant jo ir vykti su karaliumi, nes tavo tarnas raišas. Ciba apšmeižė tavo tarną, mano viešpačiui karaliui, bet mano viešpats karalius yra tarsi Dievo angelas. Tad daryk, kas gera tavo kise. Juk nors visi mano tėvo namai buvo tik mirties verti, tu pasodinai savo tarną tarp valgančių, tarp prie tavo stalo. Tad kokią teisę turiu dar šauktis karaliaus? Karalius jam atsakė, kamgi kalbėti daugiau apie tavo reikalus? Aš nusprendžiau, tu ir Ciba pasidalysite nuosavybę. Tegu jis ir visą pasiima, tarė Mefibošetas karaliui, nes mano viešpats karalius sugrįžo saugus į savo namus. Tegu jis ir visą pasiima, tarė Mefibošetas karaliui, nes mano viešpats karalius sugrįžo saugus į savo namus. Nu, kaip dabar turit vaizdelį? Norėjau jums parodyti trijų veikėjų santykius. Dovido, Cibos ir Mefibošeto. Pradžioj mums skaitant, gal kilo jausmai, va, koks tas Mefibošetas, nedėtingas, klastingas, visi ten jie iš to Sauliaus giminės tokie, ne? Paskui staiga išlenda tokie netikėtumai. Jis nebuvo nei kojų pirštų nagų karpęs, nei barzdos kirpęs, nei drabužių plovęs nuo tos dienos, kai karalius išjojo iki tos dienos, kada karalius saugiai sugrįžo. Dievo žodis liūdė. Nuo tos dienos jis buvo gedulė. Nuo tos dienos jis buvo su Dovidu. Jis išliko ištikimas Dovidui. Jis buvo raišas. Jį apgavo ir apšmeižė jo tarnas. Baisus šmeištas sugriovė karaliaus pasitikėjimą, atimė jo garbę. Bet jis net nepretenduoja į tą žemę. Jam ir dabar svarbu, net po to, kai karalius kažin ar teisinga padarė sprendimą. Aš nebenoriu girdėti, aš nusprendžiau, jūs pasidalinkit tą nuosavybę. Aš atidaviau Cipai, bet dabar judu tarpusavį pasidalinkit. kažin, kaip jie gali pasidalinti, turint omenyje dar vat, tą cibos niekšybę, neteisybę. Man atrodo, rimtas nusikaltimas apšmeišti nekaltą ištikimą karaliaus tarną. Ir jo sąskaita pasidaryti savo gerą vardą. Jis panaudojo Mefibošeto nuosavybę, asilus, duoną, vynuogės, vyną. Ir atnešė liktai nuo savęs kaip savo dovaną karaliui. Juk jis jo tarnas, Mefibošeto tarnas. O tipo jo tarnas pasiliko, tikėdamasis atgauti karalystę, išdavė karalių. Jis vertas mirties būtų už tokį dar dalyką, už tokį nedėkingumą ir panašiai, nu, nes tai Abšalomo sąjungininkas, perversmo, kaip sakant, klastingas bendrininkas. Kad Šimiui jis dovanoja, suprasdamas, kad viešpats leido tai dvasiai bandyti Dovydą ir sudaryti Dovydui sąlygas atgailauti, ne? Nes Dovydas pats įvardino, kas jam gali užtraukti, jeigu viešpats jam liepia keikti jį. Kas gali jam uždrausti dabar? Dovydas supranta, kas čia vyksta, ne, kaip pateptasis. O va šitoj situacijoje, kaip jis elgiasi? Kaip silpnas pavargęs žmogus. Bet čia yra daugiau reikalų. Ciba įtiko Dovydui. Tuo labai, kaip sakant, momentu pasinaudojęs, kai Dovydui buvo sunku, kai Dovydas išduotas ir jautėsi vienišas, kiekvieno tokia vat, ištikimybės parodymo akimirka jam buvo brangi ir svarbi. Ir dar jis atskubėjo jo pasitikti per Jordaną kelintis. Jis visą laiką jo akise, kaip sakant, įtikęs, jau jie susidraugavę. Ir kame yra Dovido bėda, kad jam nepatogi tiesa su Mefibošetu. Stojasi prieš akis, akivaizdus liūdėjimas. Jis neprisiklyjavo barzdos, neprisiklyjavo nagų, ne? Tai yra ženklai, kurie liūdija jo skausmą, jo ištikimybę, bet Dovido širdy jau toks nusivylimas juo, jis ateina su juo su priekaištu, kodėl tu mane palikai, kodėl tu su manim nekeliavai, nebėgai. Bet kai jis sužino tiesą, Dovidas sužino tiesą, jis nepaėgė priimti tos tiesos. Kur aš čia lenkiu? Vakar Martynas užsiminė apie pakeitimo teologiją, kiti sako pakeitimo teoriją, kuri pradėjo reikštis jau apaštalų laiškais, jau apaštalas Paulius su tuo ale kovoja laiškė romiečiams, ypač 11 skyrius. Labai aiškiai ten jo pozicijas išsako ir pozicijas pagonių daugumos, romėnų, kurie didžiuojasi prieš žydus. Ir jis sako, nesididžiuokit, atsiminkit, iš kur jūs visą tai gavot, iš kur tai pareina, per ką, juk yra aš žydas. Ir viešpats, ir aš esu liūdėjimas, kad viešpats neįsižadėjo. Bet jau virusas klinda. Ir jis išbujos 4-am amžiui. Ir įvyks daug tokių skaudžių dalykų, kurie tam tikram bažnyčios istorijos laikotarpį, nu, galima sakyti, 15 šimtmečių bujojo, klestėjo su visom baisiom savo pasiekmėm bažnyčioj. Ir viskas buvo normaliai, O dabar išlindo po antro pasaulinio karo, daugelis krikščionių pabudo, ypač per evangelinės bažnyčias, pradėjus skaityti raštą, žiūri, kad dalykai nesusiveda. Na ir ačiū Dievui, katalikų bažnyčioje nemažai žmonių parodė gailestingumą žydų tautos žmonėms per persekiojimus, juos gelbėdami. Ir tai vėlgi išjudino žydų širdis ir prasidėjo nauji procesai. Prasidėjo apaštalo Pauliaus pranašysčių išsipildymas, kuris atrodė neįmanomas žmogiškomis akimis žiūrint, nurašytas kaip nesuprastas reikalas. Ir dabar vat, su viso to reikalu yra toks jausmelis, kad ne taip kaip Andrėjus, kad šitas, kaip jis, Talkovas, dainuoja apie Rusiją, apmanutoje pakalenyje, ne? Kiek tu dar vergausi? Bažnyčioje yra toks jausmas, kad mes esam apgauti, kad kartų kartos užaugo ant tos neteisybės. Ir mums dabar labai sunku tai pripažinti, nepatogu. Tai ką, čia tu dabar gudresnis atsiradai? Bažnyčios tėvai pasižiūrė, kaip moko. Augustinas tas pats yra pasireiškis toj, kaip sakant, tame mokyme. Auksaburnis, Jonas Auksaburnis, Ambrozijus kvietė deginti sinagogas. Didįjį penktadienį Europoje daug kur vykdavo pagromai po klebono pamokslo. Eidavo vyrai keršyti žydams už mūsų viešpaties Jėzaus mirtį. Liktai žydai prikalė jį prie kryžiaus. Ne romėnai, ne pagonis. Viskas kažkaip vat, išsikraipo, užsidengė, nenugirstam, pasiduodam emocijai, kažkokiai propagandai, nepasitikrinę, nepasigilinę ir einam pagromą daryti. O paskui nelygis prisipažinti, kad susimovėm, reikia pasiteisinti, įrodyti. Ir taip šimtmečiais. Ir taip antisemitizmo dvasia su motinos pienu krikščionių perduodamas iš kartos į kartą. Ir šiandien mums labai sunku apie tai, kaip sakant, kalbėti kai kam, kas su tuo susitaikė, persilaužė, tas jau dega ir trokšta išlaisvinimą. Bet kurie dar nesusivokė, tai tiems labai nepatogu ir aš suprantu, kaip nepatogu. Aš pats daug kartų esu savo atžvilgiu išklausęs moralų. Tai ką tu čia dabar atsiradai viens gudresnis už visus? Pasidavė čia žydų propagandai, dar kažką. Bet aš ne vienas. Ačiū Dievui, visas judėjimas, kuriame dalyvauja daugybė katalikų, katalikiškų bendruomenių ir kunigų ir vyskupų. Tai va, šita stovykla buvo įkvėpta tos minties, kad mums reikia ir lietuviams sugrįžti vis ir sugrįžti prie tų klausimų ir bandyti aiškintis, diskutuoti, kalbėtis, kaip yra su mumis, koks mūsų santykis su nepatogia, mums nemalone tiesa. Ar mes trokštame būti laisvi ir gyventi tiesoj, ar toliau pasirinksim mums patogų, mus pateisinantį melą, ar norėdami būti su Dievu jo dvasios pilnatvėj, sieksime išsilaisvinimo iš bet kokios klaidos. Galbūt mes padarysim klaidų irgi to išsilaisvinimo kelyje. Ir ko gero tai neišvengiama, nes čia irgi aistros sukyla. O kur aistros, kur emocijos, ten kartais prasilenkiama su tiesa. Ir va, mums reikia kantrybės toje srityje ir susitaikyti ir su klaidom, bet nesustoti. Ieškoti tiesos. Ieškoti tiesos, neskubant pasmerkti, nuteisti, atsiskirti. Bet siekti iš tikrųjų ir meilės, nežlugdančio gailesčio bažnyčiai, bet meilės bažnyčiai, kad mylėdami būtume pasiruošę mokėti ir kainą nepatogumų, galbūt mūsų atmetimo ir nesupratimo kainą. Jeigu jūs pradėsit grįžę savo parapijose apie tai kalbėti, be abejo, daugelio būsit nesuprasti. Taip kaip galbūt jums dabar keistai viskas čia skamba ir nelabai malonu ausiai. Bet aš jūsų neguosiu melagienomis. Aš noriu būti laisvas ir svajoju, kad jūs būtumėt laisvi ir kad mes vis kartu, būdami laisvi, eitume laisvės tiesos keliu ir tarnautume Dievui pagal jo valią, o ne pagal kažkieno mums primestą modelį, idėją, užgaidą, klastą. Ir va šiom dienom mes bandysim aiškintis tuos dalykus, kaip čia viskas atsitiko. Ir be abejo, mūsų galimybės labai, labai ribotos istoriniu atžvilgiu. Ir todėl aš labai prašau visų, nebūkit kategoriški, neskubėkit teisti. Neskubėkit teisti tų kartų, kurios pirmosios buvo suklaidintos, pasidavė klaidai. Matėt Dovido istoriją. Viskas lygu atrodo gerai, skamba gerai, atrodo, bet paskui kažkas išlindo. Ir jam buvo nelengva. Ir jis nepajėgė. Tai kažkas irgi nepajėgė, galbūt bažnyčios istorijoje neturėjo galimybių galbūt patikrinti. Prisiminkit, ant ko stovėjo mūsų tikėjimas ir kaip jis atrodė, kol mes nepradėjom skaityti rašto. Ir iš vis kaip atrodo katalikų, tradicinių katalikų tikėjimas, kuo jie tiki, neskaitantis rašto katalikai. Jie tiki maldelėmis, apeigėlėmis, kurios sudaro jiems katalikybės, tapatybės įvaizdį, bet tuo tarpu nepažįsta gyvojo Dievo. Ir neturi asmeninio santykio su tuo Dievu. O viskas yra tik apsidraudimo, sutvarkymo vaikų, sakramentų prileidimo, ženkliukų užklijavimo, lipdukų užklijavimo, kaip sakant, ant kaktų lygyje. O kai pradedam skaityti raštą, kai pradedam gilintis biškutį istorijoje, liturgijos raidoje, ieškom šaknų, šaltinių, visai kitas turinys atsiveria. Ir tada mes daromės jau nebepriklausomi nuo formų, kurios keičiasi kiekvienoj kartoj. Norim, nenorim. Ir kiekvienoj dar kultūriniai terpiai visokių niuansų. Mes šiandien galbūt labai įsikibę į tradicijas, kurios kažkada veikia, pavyzdžiui, kaip Kalvarijos kalnai. Bet jaunai kartai nebeveikia. O mes bandom tai išsaugoti kaip lobį, kaip vertybę, čiutne kaip mūsų žemaitišką katalikybės tapatybę. Aš nieko prieš. Išsaugoti atmintį, viskas gerai, bet kokiom kainom ir o gal viešpats kažką naujo nori, kažkokios naujos formos šiandieniniam jaunimui primtinos. O kol mes įsikibę į seną formą, neieškom nieko naujo, nesam kūrybingi. Ar reikia seną palaikyti? Reikia, kad būtų testinumas, atmintis. Bet yra kas saugo, jau UNESCO berods saugo tą tradiciją. Ne? Muziejuje skambės žemaičių kalnai, ačiū Dievui, ir atmintis bus išsaugota jaunai kartai, kurie susidomės, kaip ten jų seneliai meldėsi, ateisi muziejui, paklausys, kaip gėda kalnus, pažiūrės dūdas ir panašiai būgnus visokius. Va. Juk jie ne nuo pasaulio sutvirimo, tie kalnai, jie atsirado, jie gali sunykti, kažkas išsaugos, ačiū Dievui. Taip kaip viešpats mėgsta užkonservuoti ką nors. Žiūrėkite, armenus užkonservavo, graikų katalikus užkonservavo, liuteronus užkonservavo. Ir mes turim galimybę vat, dėl bendro išprusimo pažinti, kaip atrodė bažnyčia 4 amžiui, kaip atrodė 9 amžiui, kaip atrodė viduramžiais. Nu, yra, kaip sakant, failiukų tokių. Ir ar viešpats gali tose konservuose veikti? Be abejo, juk jis viešpats. Juk jis viešpats, jis gali visur veikti. Bet ar jis nori ką nors naujo daryti su mumis? Manau, kad taip. Ar mes atsiversim, ar mes leisim jam naujus dalykus daryti. Bet mums tai nepažįstama, o čia jau viskas patikrinta, kaip sakant, kartų kartos praėjo į dangų. O čia dabar nauja labai slidu ir pavojinga. Bet kas nors turėjo pirmas eiti. Iš kur Rožančius, pavyzdžiui, atsirado, kuris labai prigijo katalikų tarpį? Nu, visokių versijų yra. Musulmonai turėjo karoliukus, ne? Paskui kryžiuočiai, kryžeiviai, riteriai, kurie kovoti už kapą vyko, nusižiūrėjo ir ne Allahui komplimentus sakydavo, bet ilgėdamiesi savo mylimos gražuolės, komplimentus savo gražuoliai, sakydavo, Dominikas prikirto ir sako, o jūs galėtumėt būti tokie dvasiniai riteriai ir savo dvasios damai, Dievo motinai Marijai komplimentus sakyti. Ir įdėjo prasme į karoliukus ir sukūrė Rožančiaus malda, kuri labai geras dalykas. Visa, galima sakyti, evangelija užkoduota. Nemokantiems skaityti, neturintiems rašto, Rožančius labai gerai palaikyti minimumą. Bet jeigu gali skaityti raštą, jeigu gali, kaip sakant, jį medituoti, pasirinkimas tavo. Gal karts nuo karto gerai Rožančius, nieko prieš. Bet jeigu tik Rožančius, o turėdamas knygą jos neskaitai, tada klausimas, ar gerai darai. Bet tą knygą paskaičius, daug naujų visokių klausimų kyla, nerimo. Ar tai pagal Dievo valią? Bažnyčia kažkada nusprendė tridento susirinkime, kad katalikams geriau neskaityti rašto. Gali neteisingai suprasti ir į pragarą pakliūti. Todėl mes viską jiems išaiškinsim, sukramtysim, ką jie turi tikėti. Ir katekizmas buvo parašytas ne tik tiesiams, bet kunigams, kad jie žinotų, ką ir kaip pamokslauti. Nu, o paskui pažanga, spauda atsirado katekizmai visiems. Dabar jau ir vaikams, ir jaunimui pažanga. Bet jie negali pakeisti Dievo žodžio, kuris mus stato į akistatą su Dievu. Jo autoritetas nepakeičiamas. Bet jūs skaitydami galite neteisingai suprasti, jeigu paskubėsit išvadas daryti ir užsiciklinsit ant kokios nors vienos viečikės. Jeigu aš nebūčiau jums perskaitęs 20 skyriaus, būtumėt likę su įspūdžiu, kad koks niekšas tas Mefibosetas. Dovydas, ko gero, buvo katalikas, o anas žydas. Nu, pas mus Kretingoje pačiam viršui, virš altoriaus, stovi Dovydas su arfa. Tai jis tikriausiai katalikas. Ne? O ten dar koks tuzinas apipjaustytų pranašų ir karalių. Ir tik du neapipjaustyti iš visos 30 kompanijos. Ir va, katolikai prieš tokį altorių jau keli šimtmečiai meldžiasi šlovina viešpatį. Ir keikia žydus. Kas tai?
Ačiū, kad klausėtės. Mes suprantame, kad temos, apie kurias kalbame, ne visada yra lengvai suprantamos. Todėl, jeigu turite klausimų, visada mes kviečiame ir raginame jūs parašyti mums. Su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu pakutuvinuvienuolynas@gmail.com.
Tėviešpats jūs laimina ir saugo.